Ja, i dag skal jeg for en gang skyld tale over søndagens tekst. Det pleier jeg ikke å gjøre. Men før vi begynner skal vi ta og be litt. Kjære Jesus, takk for at du har gjort det mulig for oss å få komme nær Gud. Himmelens og jorden skaper. Takk for at vi skal få lov til å komme til deg nå. Og takk for at dette er noe vi får helt gratis. Må du la oss få komme nær deg, og må du velsigne stønna for hver enkelt av oss, og gi oss det hver enkelt trenger. Amen. Da skal jeg begynne å lese fra Markus 9. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden kan få dem så hvite. Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Da tok Peter til orde og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede. Hør ham.» Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus, bare han var hos dem. På vei ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett før menneskesønnen var slått opp fra de døde. De tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde. Og de spurte ham, hvorfor sier de skriftlærde at Elias først må komme? Og han svarte, Elias kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet? Jo, jeg sier dere, Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham. I dag tenkte jeg skal innom tre ting som er litt relatert til det som står i teksten, og står i teksten. Det er først en levende Gud, Jesus alene, og de dødes oppstandelse. Først dette med en levende Gud. Jeg må si at jeg føler at jeg skulle så inderlig gjerne ønske at jeg hadde opplevd dette selv. Tenk å få være med på noe, at oppleve at det skjedde både at Jesus ble herliggjort, og at Gud bekrefter at Jesus er Guds sønn på en så tydelig måte. Jeg har forsøkt å følge med, eller henge med i ettårsbibelopplegget, men jeg har bare kommet til september. Men allikevel så gir det jo veldig mye historie på kort tid. Og det jeg opplever når jeg leser om i Gamle Testamentet om Gud og Israel, er jo at det er veldig fokus på at Gud er en levende Gud som israelittene skal tilbe og følge. Og i det at de tilber og følger, så viser samtidig av og til Gud glimt av at han også er en levende Gud. Vi ser opp gjennom historien at det er jo mange eksempler i Gamle Testamentet på at Gud på en måte viser at han lever. Og så kan det gå mange hundre år imellom hver gang, så det er ikke noe som skjer hele tiden. Og det som disiplene får oppleve her er jo en av de stundene hvor Gud på en måte viser at han er en levende Gud. Og denne teksten, den har egentlig begge deler, som også er i Gamle Testamentet. Den har både at man skal på en måte følge og tilbe, og også at Gud er en levende Gud. Og så kan du lure på hvorfor Gud valgte ut akkurat Moses og Elia. Det er jo veldig mange andre viktige personer i Gamle Testamentet som kanskje kunne vært like relevant i forhold til Jesus. Vi har Adam som brakte synden inn i verden og fikk skylda for at døden kom, eller som var opphav til døden. Vi har Abraham som hørte at i deg skal hele jorden velsignes. Og det jo kong David som fikk løfte om at i Messias, i hans ett, så skulle Messias komme. Så det mange å velge. Hvorfor valgte han akkurat Moses og Elias? Elia? Jeg tror det fordi at Moses og Elias symboliserer loven og profetene, og det egentlig det som var Guds ord på Jesu tid. Og hele dette gamle testamentet peker på Jesus. Og den frelsen han skulle komme med og gi både Israels folk og hele verden. Og så ser vi i teksten at plutselig så forsvinner Moses og Elias. Og så sier Gud at Jesus, han er, at Jesus er Guds sønn, og hør han, sier Gud. Så vi kan egentlig si at den Bibelen vi har i dag, det er nå vårt Guds ord, som peker fram på Jesus. Og at den Gud sier, dette er mitt ord, hør dette, når vi leser i Bibelen. Så Bibelen, det er der du finner veien til Gud, der vi finner veien til Gud. Det er ikke noe vi finner på i vårt eget tanke, eller som vi kan søke i verdens visdom. Men det er i Bibelen Gud har åpenbart sin frelse og sin veiledning. Og det er et levende ord som skaper det det nevner. Så vil vi at det skal skje noe, så er jo egentlig oppskriften å la Guds ord få plass i livet vårt. Men selv om Guds ord er vår kilden vår til kunnskap om Gud, så er det ikke noen motsetning i at Gud fortsatt er en levende Gud. Han døde, når Johannes' åpenbaring ble skrevet, så står det at hvis noen fører noe til eller tar noe fra, så er den forbannet, eller husker jeg ikke hva det ordet, men forholdsvis sterkt. Så på frelsesverket og Guds åpenbaring i forhold til frelsen og på en måte Guds plan, så skal han ikke noe tilføres eller fjernes. Men Gud har jo ikke sluttet å leve. Det er ikke sånn at Gud ikke nå lever etterpå fordi at vi har det han har sagt før. Og jeg tror vel også at vi mennesker er så skrøpelige at vi kanskje trenger av og til et lite glimt av Gud for å klare å holde, om du kan si, troen oppe og fortsatt tro at Gud er en levende Gud. Og Bibelen sier jo også at Guds ånd tar bolig i oss når vi tror på Jesus. Og at han også utruster oss og gir oss det vi trenger av både nådegaver og krefter og det som vi trenger for det å møte det vi møter. Så det er jo på en måte litt rart også hvis det ikke skulle gi seg utslag på et eller annet vis, at Gud er en levende Gud som har sagt han vil ta bolig i oss. Og så er det jo mange måter å merke dette, at Gud er levende på. Vi har jo lett for å tenke at den vi har erfart, er det er den eneste på en måte. Men noen opplever at de blir fylt av Guds kjærlighet og ro. De får en ufattelig, det er noe de ikke har opplevd før, som bare fyller dem et eller annet vis. Mange møter Jesus i drømmer, som en hvit skikkelse, som vi leser egentlig om i teksten her. Dette er veldig vanlig blant muslimer, for eksempel. Der er veldig mange som får en drøm om en hvit person som kommer og møter dem. Og strengt tatt så er vel noe av det største er jo at vi får tillit til Guds ord, så vi tror på Jesus og tar imot Guds nådegave, sånn at det skaper en forandring i hele livet vårt. Både vårt hjerte og vår vandring. Vi kan oppleve minnelser. Og det er vel et kjent ord i vår setting. Men det er vel kanskje ikke alltid vi er så flinke til å både gjøre det sånn at vi kan få høre den minnelsen, eller lytte til den, eller å gjøre etter den. Man kan få bønnesvar. Det også er jo en opplevelse av at Gud er en levende Gud. Og vi har tegn og under på forskjellig vis. Og om vi samler sammen alt som skjer i Guds menighet på hele jord, så skjer jo mye av dette hele tiden. Selv om vi kanskje ikke opplever at, jeg opplever ikke at det skjer så mye i mitt daglige liv. Og så sånn synes jeg er litt misunnelig på disiplene som fikk oppleve dette. Og det er kanskje fordi at jeg ikke ser dem. Det er jo ofte vi blir blind på det som vi egentlig har rundt oss, både av goder og andre ting. Eller fordi at jeg er så opptatt med alt jeg holder på med selv, at jeg ikke er lydig når Gud kaller meg til oppgaver. Så mitt ønske for meg og for oss alle er at vi må den levende Gud få lede oss med sitt ord og med sin ånd i den hver dag til å gå i de gjerningene han har gjort ferdig for oss. Får du en minnelse om å gjøre et eller annet du kanskje ikke trives med eller ikke har gjort før, eller så gjør det. Og ja, det er mange ting. Les Bibelen og gjør etter det som står i Bibelen, er jo kortversjonen. Så Gud er fortsatt levende, men vi skulle så gjerne opplevd mer av det. Og det tror jeg vi av og til trenger, og det Gud er fortsatt levende. Og så dette med Jesus alene. Det er jo... Jeg er jo vokst opp på bedehuset før jeg kom hit, og det er jo på en måte det som er hovedtitlen på en sånn tekst som dette her. Det er jo at Jesus er, det er Jesus du står igjennom alene, som både det å bli kristen. Vi er jo ofte sånn skrudd sammen at vi prøver jo ofte litt selv, enten helt, eller så prøver vi å hjelpe til litt. Men der er Bibelen veldig tydelig på at vi klarer aldri å gjøre noe som er så fullkomment at det er godt nok for Gud. Så der er det Jesus alene. Det er han som kom med evangeliet. Han levde et fullkomment liv som vi ikke kunne, og det får vi tilregne oss. Og han døde for alt det gale vi gjør og det vi er. Og der er jo veldig talende med på en måte Moses og Elias som Guds ord, at det peker på Jesus. Og det står jo også i Bibelen at den hellige åndens oppgave er egentlig å herliggjøre Jesus, sånn at det er han som står igjen som på en måte den ene i vårt liv. Det er ikke vi som skal bli store eller flinke eller flotte, men det er Jesus som skal bli stor og flott i vårt liv. Og det er jo noe vi ikke tenker på i daglig, men dette gjelder i alle kulturer. Vi er jo bare i vår kultur, så vi tenker jo at sånn er det. Og dette hadde ikke jeg tenkt så mye på heller. Det er sikkert noe av dere andre som var på et foredrag misjonskomiteen hadde for noen år siden om kultur. Hva skal jeg si, kulturforskjeller rundt om i verden som gjør at man leser Bibelen på forskjellige måter og har forskjellige problemstillinger i møte med Bibelen. Så, og dette er noe som har jobbet litt med meg egentlig, de siden den tid, mer eller mindre, og jeg tror det er noe vi bør kanskje ha mer fokus på i, fordi at den yngre generasjonen, den har byttet litt kultur fra den eldre generasjonen på ganske dypt plan, holdt jeg på å si, som gjør at man møter Bibelen på en annen måte. Så der, hvis noen vil studere den litt, så anbefaler jeg 3D Gospel, en engelsk bok som tar for seg mye av det. Men det som er at det er tre forskjellige kulturer i verden. De kan flyte litt over i hverandre, og geografien flyter litt over i hverandre, men de er på en måte så forskjellige at de søker forskjellige ting i kristendommen på en måte. Og den ene er kraftkultur, eller maktkultur, og det er jo mye i Afrika, eller i land hvor de har den type religion, hvor det den som sterkest som får min, på en måte, hengivenhet. Så det har vi jo hørt fra misjonærer på en måte, at hvis de klarer å, om du kan si, bevise at Jesus sterkere enn trollmannen, så begynner folk å følge etter kristendommen på en måte. I vår vestlige verden så har vi noe som heter skyldkultur. Vi har fokus på, eller hovedfokus på, sannhet og ærlighet, og vi lar oss på en måte ikke presse på, si, er noe sant, så lar vi deg ikke presse utenfra på en måte på den sannheten. Og rettferdige dommer og tilgivelse gjør at man på en måte blir ferdig med synda si, og på en måte, ja, og er komfortabel og fri, for da har man på en måte gjort opp, og da er synda borte på en måte. Og menneskerettigheter og folkerett er jo mye bygd rundt sånn tenkning. Og så har vi i, ja, mye Midtøsten og Asia og en del der som heter skamkultur. Der er det som gir ære som er rett. Det er forventninger fra familie og klaner som styrer hva som gir ære, og da hva som er rett. Så det er på en måte mer formbart ut ifra omgivelsene, for at det er omgivelsen du skal tilfredsstille på en måte, da, mer enn sannhet og rett. Og det som er at det på grunn av både innvandring og sikkert globalisering, men også at objektiv sannhet er blitt mindre i Norge på en måte, fordi at nå er jo, man tenker at man bestemmer selv hva som er sant og rett en viss grad, så har dette også kommet til oss, og spesielt blant yngre generasjon. Nå husker jeg ikke, de har noen navn på de forskjellige generasjonene, men fra 95 og 90 og oppover. Og skam, det er jo å føle seg som dum, liten, mindreverdig, være holdt utenfor, føle at anseelse, navn og rykte er i fare, ikke fikse livet, miste jobben, bli uttenkt på internett for både utseende og meninger. Og når det på en måte blir, hva skal vi si, hovedproblematikken, så blir det fort viktig hva mektige mennesker eller mennesker rundt mener. For det er de som avgjør hva som er rett på en måte, for det er de som da gir det som er på en måte man ønsker, det er ære, respekt, verdighet, berømmelse og beundring. Det er de som kan ta bort skammen ved å gi noe av dette tilbake. Så det blir hele tiden en jag på en måte etter å finne noe som kan gi meg denne bekreftelsen for å ta bort at jeg føler meg litt utenfor, eller litt liten, eller litt, ja, ufullkommen på en måte på forskjellig vis. Og derfor så ser vi også blant, ja, både unge og forsorg, men på en måte i den settingen, at det er ofte mer forargelse over, det er ofte ikke så stor forargelse over teologi, for det er jo sannhet eller ikke, og det kan man styre litt selv på en måte. Men det er ofte stort engasjement hvis noen opplever seg krenka eller lider, for da føler man at man er en del av fellesskapet som man trenger for å skape sin egen identitet. Så er man på en måte en del av gjengen som man støtter for at de tilbake kan gi tilbake meg, gi meg tilbake bekreftelse og ære. Så det er, ja, det er en helt annen måte på en måte å tenke på, så man på en måte har ikke noe problem med sannhet, men man har problem med at man ønsker å få en bekreftelse på at man er noe på en måte. Så i den settinga så er ikke, ja, det de trenger, det er kjærlighet og åpne hjerter og åpne hjem, for de trenger noe som kan gi relasjoner og gi bekreftelse og gi dem noe av den biten, pluss at de trenger å få hjelp til å finne sannheten, for kjærligheten har dem. Og Jesus også levde i en skamkultur, Og vi ser mange steder i Bibelen at han var sammen med dem som opplevde skam. Tollere og syndere var jo skambelagte. Den blødende kvinnen ved brønnen, som hadde hatt 8 menn, samaritanere. Det var mange Jesus var sammen med som var skambelagte i samfunnet sitt. Så Jesus, han har kommet for å gi alle kulturer. Alle disse vi snakket om nå, er Jesus kommet for å hjelpe og for å frelse. Han er veien, sannheten og livet for alle. Han gir ære til den skamfulle. Han er den sterkeste fordi han beseirer djevelen. Og han fjerner våre synder så godt at vi blir, på dommens dag, får vi like hvite klær som Jesus hadde for disiplene i dag. Og jeg vil lese et vers i Apostlenes gjerninger 26, hvor man kan legge inn egentlig alle de 3 kulturene på måten der sier Jesus til Paulus: «Jeg sender deg til hedningene for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud.» Det er jo den sterkeste, eller makt. «Ved troen på meg skal de få tilgivelse.» Det er jo skyldkultur. «Og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget.» Og helliget, hvis det går på den der at noen må gi deg i ærekulturen, skamkulturen, så må jo noen andre gi deg ære. Du kan ikke på en måte få det selv, eller skaffe deg det selv. Hvis kongenes konge gir deg all ære, da er det ingen som kan påføre deg skam etterpå. For da er du helliget og han har da gitt deg ære, respekt og verdighet, som ingen kan ta fra deg. Så det er Jesus alene for alle kulturer og for alle enkeltmennesker. Det er han vi sitter igjen med når vi søker Guds ord. Og i alle kulturer så er det Jesus som kan løse dem ut. Så til slutt litt om de dødes oppstandelse. Det står her, de diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde. Og denne diskusjonen er vel ikke ferdig enda. Bibelen sier ikke så veldig mye om det, egentlig. Man sier spesielt lite om det som skjer mellom vi dør og dødes oppstandelse. Så det er jo mange tanker og mange ting som svirrer i luften i forhold til disse tingene. Lever vår sjel videre i himmelen og ser ned på oss? Det er jo liksom det vanlige hvis vi ser på filmverden ofte. Sover vi bare for å bli vekket opp? Det er vel Jehovas vitner som mener det. Er vi i dødsrike og venter? Og så har vi jo, det er for så vidt ikke en, reinkarnasjon er jo veldig populær i dag. Og der vi tenker at sjelen går videre til et nytt menneske eller nytt dyr. Og det er jo ikke så helt sjelden man hører: i et tidligere liv så var jeg sikkert murer, for jeg er flink til å mure. Men dette er jo ikke en kristen tankegang. Dette går jo på at kommer fra Østens religioner, hvor man tenker at Gud er en energi og en livskraft, mer enn en personlig Gud som vi har, som har skapt oss med en levende sjel som er vår egen på en måte. Og om tidspunkt og oppstandelse er det også, der kan man ha en egen bibeltime med tusenårsrike og mange elementer inne i bildet. Og grunnen til at jeg stoppet opp for dette var at jeg leste for en stund siden i ettårsbibelen, Paulus sine ord i Korinterne om de dødes oppstandelse, og merket at jeg sleit rett og slett med å si. Det trigget noe i meg som at dette var ikke rart, men det var noe ukomfortabelt og vanskelig å skjønne. Liksom, hvordan skal kropper som ikke er mer, hvordan som kanskje ikke har blitt lagt i en grav noen gang, eller bare har blitt borte, hvordan skal de stå opp igjen på nytt? Det er jo forståelig, liksom, hvis du putter et frø der, og det vokser opp noe, så skjønner du på en måte at det dør, og det vokser opp. Men ja, så jeg vil bare lese det som står i, som Paulus sier i Korinterne 16. Men nå vil noen si, hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de? Du uforstandige menneske, det du sår får da ikke liv igjen uten at det dør. Og det du sår er jo ikke den planten som kommer opp, men et naken korn av hvete eller annen slag. Gud lar det få den skikkelse som han vil. Hver enkelt slag får sin skikkelse. Og ikke alt kjøtt er av samme slag. Det er ett slag hos mennesker, ett hos fe, ett hos fugl og ett hos fisk. Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper. De himmelske har én glans, de jordiske en annen. En glans har solen, en annen har månen, og en annen igjen har stjernene. Ja, en stjerne skiller seg fra en annen i glans. Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, og det står opp i uforgjengelighet. Forrige søndag så hørte vi om såkornet da også, som Guds ord, at såkornet ble sådd, og så ble det stort. Det ble mye ut av det. Et lite frø ble til mye. Og nå er det bildet brukt på, her også er det et såkorn, men her er poenget at det såkornet blir noe helt annet. Det er jo ikke så lett å på en måte kanskje koble connectionen hvis du har et lite jordbærfrø i ene hånda, og så har du en jordbær, eller, og så ser du på et jordbærplante med blomster og bær og blader og stiklinger og alt. Men så er det ikke så lett å skjønne dette, fordi at samtidig så ser vi jo når Jesus står opp igjen, så kjente jo disiplene han igjen, så det er, ja, det er masse som ikke er lett å skjønne i dette her. Og midt i dette så er det jo også viktig å presisere at Jesu oppstandelse er en helt spesiell, på en måte. Det er ikke bare at han stod opp fra de døde, men det var både at han stod opp fra de døde som en første, som får vise oss at det går. Og så var det som et bevis på at han hadde overvunnet døden og djevelen, og at frelsesverket var fullført. Og den oppstandelsen er så viktig at Paulus sier at hvis Jesus ikke har stått opp fra døden, så da er vår tro unyttig, og vi er de ynkeligste av alle menneskers hjem. Så Jesus sin oppstandelse er på en måte spesiell på et vis i denne settingen. Ja, en liten parentes der, at det var en drapsetterforsker i USA som jobbet med gamle drap, som satt seg for å studere Jesu oppstandelse. Og han var ikke kristen når han begynte, holdt jeg på å si. Og han fant det så godt dokumentert sånn i dems verden for bevis med drapssaker, holdt jeg på å si, at han ble en kristen og skrev en bok som heter Dagen da døden døde. Men Jesus han har stått opp som bevis på at det, eller for å vise oss at sånn skal vi også gjøre en dag. Og selv om det er vanskelig dette med de dødes oppstandelse, så vil jeg fokusere litt til slutt på det lille Jesus og Paulus skriver om dette her, i forhold til hva vi skal tenke om fremtiden på en måte. I Johannes så sier Jesus til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Og i Lukas så vet vi jo når Jesus hang på korset, så sier jo røveren, «Kom meg i hu når du kommer i ditt rike.» Og Jesus sier til ham, «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Og så hører vi Paulus i Filippenserne, nei, Filemon kanskje, «Å leve for meg er Kristus, og dø er en vinning, men hvis jeg får bli i livet, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg trukket til begge sider, jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre.» Så det er mye vi ikke vet om dette med dødsriket, eller døden og alt det der. Vi vet vi skal stå opp en gang. Men det vi kan ta med oss er det Paulus sier, vi vet det skal bli mye, mye bedre. Og at en dag så skal vi stå legemlig opp igjen og leve evig i lyset av Jesus som disiplene fikk et lite glimt av på fjellet. Da skal vi tilbe han hele tiden, står det. Må Guds ord få lede oss, både i liv og lære, holdt jeg på å si, både i forhold til Gud og i forhold til medmenneskene våre, og at vi sammen kan se ham en gang fullkomment som Guds sønn.